Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz antikorrupsiya tədbirləri haqqında danışacağıq. Bir addım irəli, iki addım geri mi? Lenin vaxtı ilə səsləndirdiyi bu məşhur tezislə, tezisin tezis üzrə mi hərəkət etdi bu antikorrupsiya kampaniyası? Hər halda son zamanlar vaxtı ilə bir neçə ay bundan öncə korrupsiya da iştirakına görə həbs olunmuş və yaxud işdən çıxarılmış adamların irəli çəkilməsi faktları var. Yenidən işlət və bəzən hətta daha yüksək vəzifələrlə təmin olunması haqqında faktlar var. Maraqlıdır. Görəsən, bu tez isimlərmi hərəkət edir? Hər halda antikorrupsiya tədbirlərinin effektini müzakirə etmək üçün biz Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovu və Femida qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyüb Kərimovu dəvət etmişik studiyamıza. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra Qarabağlılar Qarabağ danışıqları haqda danışacaqlar. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvləri Həvva Məmmədova və deputat Elman Məmmədov Qarabağ danışıqlarının son dönəmi barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bildirmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranı dinləyirsiniz. Bugün qonaqlarımız əvvəl qeyd etdiyim kimi Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və hüquqşünas Əyüb Kərimovdur. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün və mövzu barədə danışmağa razılıq verdiyiniz üçün. Siz, yəni artıq bir 6 aydan çox vaxt keçir bu antikorrupsiya kampaniyasının yeni dalğasını mı deyək və yaxud yeni mərhələsini mi deyək və yaxud da ki elan olunan mərhələsini mi deyək başlamasından və maraqlıdır, siz nələri müşahidə etmişsiniz? Vasif bəy, sizdən başlayaq.
Siz söylədiyiniz o fikri bir daha qaydıram. Yeni mərhələsi daha düzgün olar. Çünki Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin ilkin mərhələsi 2004-cü ilin yanvarının 13-də korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunarkən ilk mərhələnin başlanmasını deyə bilərik. Daha sonra beynəlxalq konvensiyalara Azərbaycanın qoşulması, yəni burada normativ hüquqi sənədlərin qəbulu, yəni Azərbaycanın hansı istiqamətdə korrupsiyaya qarşı mübarizəyə start verməyi, yəni bütün bunlar Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlaması üçün bir əsas idi. Yəni qanunvericiliyin qəbul olunması. Daha sonrakı addımlar. Sonrakı addımlarda təəssüflər olsun ki, biz həmin qanunların Azərbaycanda icra olunması ilə bağlı həm beynəlxalq reytinglərdə, həm daxildə aparılan sorğularda onun icra olunmasının yaxşı vəziyyətdə olmadığını biz şahidi olduq. Yəni icranın vəziyyəti qanunların qəbulundan dəfələrlə aşağı səviyyədə idi. Lakin bu yanvar ayından bu yana, 2011-ci ilin yanvar ayından artıq 6 aydır ki, Azərbaycanda yeni bir mərhələ, korrupsiyaya qarşı mübarizədə yeni bir mərhələ. Bu mərhələnin başlamasında mən deyərdim ki, əsas məqsəd nə idi? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin yeni mərhələsinin başlanması bu mübarizənin artıq başlaması üçün vacib bir şəraitin olması demək idi. Yəni, əgər Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi bu səviyyədə qalarsa, yəni əvvəlki səviyyədə qalardısa, bu Azərbaycan dövlətçiliyi üçün birbaşa təhlükə idi. Bu Azərbaycanın dövlətçiliyi üçün, təhlükəsizliyi üçün bir qorxulu bir rəqam idi. Ona görə də bu başlamalı idi.
Keçmiş zamanda
yanvar ayından,
keçmiş zamanda danışdığınız üçün mən belə ehtimal edirəm ki, sizin fikrinizcə artıq bu təhlükə sovuşub.
Xeyr. O təhlükə sovuşmayıb. Çünki bilirsiniz, 5-6 ayda və yaxud da bir ilin içərisində korrupsiyanı cilovlamaq Azərbaycan kimi bir ölkədə, insarçılığın Azərbaycan iqtisadiyyatında olduğu bir ölkədə bu qeyri-mümkündür. Biz sadəlövhlük etməyək. Yəni, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə çox geciki başlamasına. Yəni, 2011-ci ilin yanvarında buna güclü bir təkanın verilməsi dövlət başçısı tərəfindən bu çox gecikib. Yəni, bu mübarizə elə qanun qəbulundan sonra, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf dövrü başlanandan sonra başlamalı idi. Yəni, biraz ciddi adımlar atılmalı idi. Amma yenə də gecikibsə də buna da şükür.
Lakin bunu siz bu kampaniya çərçivəsində o tədbirlərin şahidi olmusunuz yəni.
Bəli. Bəli. Yəni yanvar ayından bu yana 2011-ci ildə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində artıq ciddi addımların atılması ilə bağlı dövlət başçısı tərəfindən tapşırıqlar, göstərişlər, ayrı-ayrı nazirliklər tərəfindən aparılan tədbirlər, yəni bütün bunlar demək olar ki, bir balaca deyərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəni yerindən tərpədib. Burada bir məsələni vurğulamaq lazımdır ki, vətəndaşların burada bir fəallığının artması, yəni ümidlərinin artması rol oynadı. Yəni vətəndaşlar artıq ümid etməyə başladılar ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə başlayıb, onların həyatında ciddi dəyişikliklər olacaq. Çünki Azərbaycanda hal-hazırda iqtisadi inkişaf dövrü keçir Azərbaycan və iqtisadi inkişaf dövrü ilə korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərəli aparılması bu vətəndaşların rifah halının yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. Bu ötən aya bir nəzər salsaq, yəni ötən aylara nəzər salsaq, yəni vətəndaşların ümidləri doğrulurmu? Amma çox təəssüflər olsun ki, elə hallarla rastlaşırıq ki, burada demək olar ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin özündən çox mübarizəyə müqavimət də artıb. O mübarizəyə müqaviməti kim artır? O mübarizəyə müqaviməti öz mövqeyini əldən vermək istəməyən güclü məmur müqaviməti yaranıb. Bax, bu məmur müqaviməti sındırmaq lazımdır.
Bax, sonra bu barədə danışacaq, Əyüb bəyin də təəssüratlarını öyrənək.
Mən ümumiyyətlə hər bir kampaniyanın əleyhinəyəm. Yəni hesab eləyək ki, belə məsələlərdə həm kampaniya sözünün işlənməsi, həm kampaniya, elə bir ki, o mağazalarda indirim kampaniyası bənzəyən bir xətt yaranır ki, Azərbaycanda nəsə bir kampaniya başlandı. Başlanan hər bir kampaniya sözsüz ki, imitasiyadır. Mən hesab edirəm ki, istir yanvar ayından, yəni başlanan elan olmuş və digər tərəfdən yaddaşı mən anlatmırsa bu barədə dövlət partisi yox. Ramiz Mehdiyev İctimaiyyətə yəni ki məlumat verdi. Mən dövlət partisinin yəni hesab eləyək ki, elə bir fikrini eşitməmişəm. Ondan sonra yəni kampaniyanın başlanmasına start verilməsinə əlaqədar Ramiz Mehdiyev çıxış elədi. Ondan sonra bütün nazirliklər imitasiya yaratmaq üçün iclaslar keçirdilər.
Yox, İlham Əliyevin də müəllimlərlə görüşündə belə
oldu. Nazirlər kabinetinin
və bu imitasiya müəyyən dövr davam etdi. Yəni bütün nazirliklər belə götürək ki, iclaslar keçirdilər. Yəni deyilən fikirləri alqışladılar. Ancaq nəticədə heç nəinki bir addım, heç yarım addım da yəni atılmadı. Yəni əksinə, yəni hesab eləyək ki, əvvəlkindən də pis şərait yarandı. Çünki imitasiya olan yerdə yalan özünü daha çox göstərməyə başladı. İndi artıq iyul ayıdır və məlum oldu ki, hakimiyyətin heç bir korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq nə fikri olub, nə kampaniya başlayıb, nə də indidən sonra olacaq. Bunlar hamısı, yəni belə götürəndə Ərəb ölkələrində baş vermiş hadisələrlə əlaqədar olaraq bir imitasiya fonu yaratmaq idi. Yəni birdən-birə Azərbaycanda da yəni hesab eləyək ki, coşqunluq yarana bilərdi, narazılıqlar pik həddinə çata bilərdi. Bax, bununla əlaqədar yaranan bir imitasiyadır. Qaldısa yəni ki, aparılan heç bir mübarizə özünü göstərmədi. Ümumiyyətlə mübarizə yəni aparılmadı. Və əgər 2004-də korrupsiyaya qarşı qanun yəni qəbul olunubsa, qanunvericilik aktlarında yəni ki, bununla əlaqədar müddəalar varsa, hər gün həmən iş görülməlidir. Bu kampaniyaya çevrilməməlidir. Yəni məhsul yığımı dövrü kimi, yəni bu xətt olmamalıdır. Yəni bu ardıcıl olaraq gedilməlidir ki, kampaniya xarakterindən kənarda yəni gedilməlidir. Ancaq hardasa şov yaratmaq üçün və yaxud hesab eləyək, imitasiya göstərmək üçün olunan hərəkətin sonu elə-belə də yəni ki, olmadı və ictimaiyyət də gördü ki, bu, yəni ki, ancaq və ancaq hakimiyyətin imitasiyandan başqa bir şey deyil. Ona görə də keçirilən təəssüf hissləri heç başlanmayan mübarizənin yəni sonu da belə olmalıydı.
Fərqlidir anladığım qədər təəssüratlarınız və mən istərdim ki, Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun bu belə o səhiyyə sahəsində korrupsiya ilə mübarizənin nəticələri barədə reportajını dinləyək.
Korrupsiyada ittiham edilərək işdən azad edildiyi bildirilən narkoloji mərkəzin sabiq baş həkimi Könül Vəliyeva yenidən mərkəzə bərpa edilib. O indi narkoloji mərkəzin direktor müavinidir. Mərkəzin direktoru Telman Məmmədhəsənovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Könül Vəliyeva iyunun 20-sində Səhiyyə Nazirliyinin əmri ilə müalicə işləri üzrə müavin təyin edilib.
Gedişat növ vəziyyətlər onun istindadını biz aparmırıq axı. Onu hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edin, oradan istədirsinlər.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin iyunun 7-sində yaydığı məlumata görə Respublika Narkoloji Dispanserin həkimi Elciz Mustafazadənin baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin qaynar xəttinə etdiyi müraciət əsasında Cinayət Məcəlləsinin 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddəsi ilə 2011-ci ilin mayın 5-də cinayət işi başlanıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə istintaqla müəyyən edilib ki, 2006-2011-ci illərdə narkoloji dispanserin baş həkimi Könül Vəliyeva həkim Rumziya Maçanovanın vasitəsilə qanunsuz olaraq hər ay dispanserin həkimlərindən 150-200 manat məbləğində pul tələb eləyərək alıb. Həmin məbləği verməyən həkimlər isə işdən azad etməklə hədələyib. Məlumatda qeyd olunur ki, bundan başqa Könül Vəliyeva xəstələri onlara pulsuz verilməli olan dərman preparatları ilə də təmin etmir və başqa qanunsuzluqlara da yol verib. Könül Vəliyevanın iş saatı başa çatdığından onun bu ittihamlara münasibətini öyrənə bilmədik. Amma bir gün əvvəl Ayn Espressə müsahibəsində o belə bir şeyin olmadığını, dispanserin mərkəzə çevrildiyini və özünün də həmin mərkəzin müalicə işləri üzrə direktor müavini təyin olunduğunu deyib. Barəsində cinayət işi açılması barədə suala gəldikdə sabiq direktor bütün sualları Səhiyyə Nazirliyinə verməyə məsləhət görüb. Mərkəzdən onu da öyrəndi ki, pul yığımında Könül Vəliyevaya yardımçı olmaqda ittiham edilən Rəmziyə Maçanova da hazırda öz işində çalışır. Baş prokurorluğun iyunun 7-sində yaydığı məlumatda istintaqla korrupsiya hallarının müəyyən edildiyi bildirilsə də, qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna deyib ki, cinayət işi sabiq baş həkim barəsində deyil, şikayətlə bağlı toplanan materiallar üzrə açılıb.
Cinayət işi başlanıb və həmin iş üzrə tərəfimizdən istintaq davam etdirilir. O hələ ittiham olunmur, ona ittiham elan olunmur.
Korrupsiya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvü Sahib Məmmədov hesab eləyir ki, istintaq gedə-gedə belə bir halın baş verməsi düzgün deyil. Şəbəkə üzvü hesab eləyir ki, ən azı istintaq yekunlaşana və bu məsələ ilə bağlı məhkəmə qərarı olana qədər belə olmamalı idi.
Əgər belə bir hal varsa, mən hesab edirəm ki, bu artıq ciddi problemdir ki, yəni Səhiyyə Nazirliyi istintaq gedə-gedə, istintaq hərəkətləri başa çatmamış, məhkəmə olmamış, belə təyinat edibsə, bu artıq ciddi narahatçılıq doğuran məsələdir.
Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov da hesab edir ki, əgər Baş Prokurorluğun bu məsələ ilə bağlı yaydığı məlumatda qeyd olunduğu kimi istintaq müəyyən edibsə ki, narkoloji dispanserin baş həkimi qanunsuzluğa yol verib, onda belə bir təyinat olmamalı idi. Vasim Mövsumovun deməsinə görə Prezidentin 22 iyun 2009-cu il fərmanında deyildiyi kimi, əslində Səhiyyə Nazirliyi bu işin açılmasında istintaqa yardımçı olmalıdır. Onun deməsinə görə korrupsiya əməlində günahlandırılan şəxsin yenidən vəzifəyə təyin edilməsinə görə Nazirlik məsuliyyət daşıyır. Səhiyyə Nazirliyindən bu məsələyə münasibət öyrənə bilmədik. Bu, korrupsiyada ittiham olunanlarla bağlı yeganə fakt deyil. Bu ilin fevralında Şəkidə iş adamının intihar həddinə çatdırmada ittiham edilən digər dövlət məmuru, Şəki rayon icra hakimiyyəti başçısının keçmiş müavini Yusif Abdurəhmanov da hazırda evindədir. Onun Ayn Espressə verdiyi məlumata görə ona bir il, icra başçısının onunla bircə həbs edilən digər müavini Eldəniz Qəhrəmanova isə 2 il icbari iş verilib. Respublika prokurorluğu Şəki şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Yusif Abdurəhmanov və digər müavin Eldəniz Qəhrəmanov barəsində vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi üzrə cinayət işi açmışdı. İstintaq materiallarında deyilirdi ki, barəsində cinayət işi qaldırılan şəxslərin hərəkətləri Şəki sakini sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan Hikmət Səlimovu özünə qəsd etməyə vadar eləyib. Bundan başqa Şamaxıdan aldığımız məlumata görə bir müddət əvvəl korrupsiya ittihamı ilə həbs edilən bələdiyyə sədri də sərbəst buraxılıb. Həmsöhbətim olan qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri hesab edirlər ki, korrupsiya faktı ilə bağlı məsələlərə bu kimi yanaşmalar bu sahədə mübarizənin effektini azalda və insanlar arasında inamsızlıq yarada bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və biz antikorrupsiya tədbirlərinin effekti barədə danışırıq. Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz və bu reportajda söhbət bu kampaniyanın iki yan effektindən əslində danışılır burada. Konkret bu baş həkimlə bağlı, yəni narkoloji dispanserlə bağlı olan söhbətdə bir iddialar təsdiqlənməmiş adamın işdən çıxarılması və bunun kampaniya çərçivəsində elan olunması, əgər həkim bu işi görməmişdirsə, onda onu niyə işdən çıxarırdılar və niyə onun yəni onun təqsirsizlik prezumpsiyasını pozub onu cinayətkar elan edirdilər prokurorluğun məlumatında. İkinci də ki, əgər haqlıydılarsa, onda niyə onu işə bərpa ediblər? İstintaq bitməmiş, indi həmin xanımın ola bilsin ki, səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib, ona qarşı ifadə verəcək adamları susturmaq imkanları var yenə də əlində. Bu eşitliklərinizlə bağlı necədir fikirləriniz? Vasif bəy, buyurun.
Mən bəyəxşi reportajda mənim fikirlərimi Maarif bəy səsləndirdi. Mən ona nə əlavə etmək istəyərdim. Bütün nazirliklər 2007-ci ildə Azərbaycanda antikorrupsiya milli strategiya qəbul olunarkən onun fəaliyyət planını qəbul ediblər. Yəni nazirliklərin korrupsiyaya qarşı mübarizədə nə cür səmimi olduqlarını biz ondan görürük. Onlar 2007-ci ildən 2011-ci ilə qədər o fəaliyyət planı istiqamətində demək olar ki, heç bir tədbir görməyiblər. Görüblərsə də kağız üzərində. Onlar dövlət başçısının göstərişindən sonra 2011-ci ildə artıq iclaslar keçirərək o fəaliyyət planı ilə bağlı danışıldı, o fəaliyyət planı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirməyə başladılar. Yəni nazirliklərin bu istiqamətə səmimiyyəti göz qabağındadır. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizəyə müqavimət göstərən qurumlar Azərbaycanın bir çox deməli, dövlət nazirlikləridir. Bunu tam qətiyyətlə demək olar. Yəni, onlar əgər bu istiqamətdə addımlar atsaydılar, 2011-ci ildə korrupsiyanın səviyyəsi bugünkü səviyyəyə gəlməzdi. Və buna görə də hər bir nazirlik özü korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı öz sahəsindən mübarizə aparmalıdır və öz sahəsində olan korrupsiya faktları ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarını məlumatlandırmalıdır. Bu, bayaq səsləndirildiyi kimi 22 iyun 2009-cu il prezident fərmanında göstəriş tələb kimi qoyulub və bu nazirliklərin işi, yəni bu indiki səviyyədə korrupsiyanın səviyyəsində olmasında və onların işi buna gətirib çıxarıb.
Əyüb bəy, Vasif bəy deyir ki, nazirliklər səmimi deyillər və bu bununla. Birinci sizin də təəssüratlarınızı eşidim bu eşitmək istərdik bu konkret bu hallarla bağlı və o iddiaya münasibətinizi eşitmək istərdik ki, məsələ ondadır ki, bəzi məmurlar müqavimət göstərirlər bu korrupsiya ilə mübarizəyə.
Mən əvvəl də dedim, yenə yəni o fikirdə qalıram ki, bu kampaniyanın elementlərindən biri idi. Yəni qarpız yeyənlər qalırdı kənarda, qabıq yeyənlərlə əlaqədar bütün o təhsili prezumsiyasını kənara ataraq, başqa şeyləri kənara ataraq informasiya yayılırdı ki, yəni hansısa bir güya ki, tədbir görülüb və istintaq gedir. Sonra məlum oldu ki, mən işin mahiyyətini bilmirəm, yəni ki, orada nə gedir, nə getmir. Əvvələ hər hansı bir şəxs barədə məhkəmənin qanunu qüvvəsində almış hökm olmadan onu nə korrupsionar, nə cinayətkar, nə başqa adlandırmaq qeyri mümkün məsələdir. Ona görə də yəni o dövrdə o yayılan məlumatlar da yəni ki, həmən kampaniyanın elementlərindən bir yəni ki, əhalini sakitləşdirmək üçün bax görürsünüz, yəni bu mübarizə gedir, bax burada bunu aşkar eləmişik, bu biri nazirlikdə bunu aşkar eləmişik. Elə bu günlərdə deyirsən, Baş Prokurorun yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin məlumatı yayıldı və ən çox narazılıq olan nazirliklərin adları yəni çəkildi. Və bu ciddi bir yəni informasiya idi ki, hansı nazirliklər orada ön yerləri tuturdu. İndi sual olunur, əgər Baş Prokurorluğun korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi yəni əlində olan faktlar əsasında bu nazirlikləri ön yerdə olduğunu bildirirsə əhaliyə, yəni şikayətlə əlaqədar, onda göstərsinlər ki, həmən nazirliklərdən, yəni ki, təqsiri sübuta yetmiş hansı böyük məmurlar, mən yenə deyirəm, qabıq yiyənlər yox, qarpız yiyənlər. Yəni, hesab elə ki, məsələ cəlb olunur, olunmayıbsa, niyə olunmayıb? Və əgər onda, yəni ki, onlar nəyin önündədirlər? Yəni, bir halda ki, bu idarə elan eləyir ki, bu nazirliklər, yəni, ictimai fikirdə, əhalinin narazılığında, öndədilər, əhali ən çox bu nazirliklərdən səhv eləmirəmsə sosial təminat
ünvanlı sosial yardımların verilməsinə
əlaqədar, yəni ki məsələn
ikinci yerdə
bir də deyəsən
daxili işlər nazirliyi
onda polisi, yəni hesab bilə ki əgər əhali yəni ictimaiyyət narazsa və ictimai fikir yəni o şikayətlərində o xəttdə bu iki nazirliyi önə çıxarıbsa niyə ciddi ortada yəni və konkret şəxsə yönələn fakt yoxdur.
Sualı belə qoydu ki qarpız yeyənlərin qarpız yeyənlər niyə yeməkdə davam edirlər?
Bəli. Yəni ancaq qabıq yeyənlərin adı hallanır.
Buyurun.
Bu qeyd olunan hesabatla bağlı deyim ki, Baş Prokurorluğun Korrupsiya İdarəsinin bu yaxınlarda açıqlanan hesabatında bəli, birinci yerdə ünvanlı yardımların verilməsi ilə bağlı rüşvətə. Burada söhbət gedir Baş Prokurorluğa olunan şikayətlərlə bağlı. Yəni hansı faizdə şikayətlər daha çoxdur? Ünvanlı sosial yardımların verilməsi ikinci yerdə Daxili İşlər Nazirliyi yol polisi ilə birlikdə, üçüncü yerdə çox qəribə də olsa yerli icra hakimiyyətləri. Bu məsələyə mən bir balaca toxunmaq istəyirəm. Yerli icra hakimiyyətləri dördüncü yerdə Səhiyyə Nazirliyi, daha sonra digər nazirliklər. Deməli, burada daxil olan Baş Prokurorluğa şikayətlərlə bağlı. Yerli icra hakimiyyətlərinin bu siyahıya düşməsi mənə elə gəlir bir yenilikdir. Yəni, bu cür şikayətlərin çoxalması. Mən bunu nə ilə əlaqələndirərəm? Son vaxtlarda Azərbaycanda elə bilin ki, yerlərdə icra hakimiyyətləri sahibkarlıqla bağlı, sahibkarlıq fəaliyyətinə olunan qeyri-qanuni müdaxilələrlə bağlı elə bilin ki, bir qara əl kimi o sahibkarları dövlətin əleyhinə qaldırır.
Yəni sahibkarın əmlakının özündən şikayət edən olmayıb
baş prokurorluğa. Baş prokurorluğa yox. Deməli, sahibkarların müraciətləri daha çox yerli icra hakimiyyətlərindəndir. Yəni yerlərdə belə bir yenilik deyərdim mən sizə bu son aylarda bir sahibkarların fəaliyyətinə əvvəllər vergi xidmətindən, digər xidmətlərdən şikayətlər olurdu, amma bu gün ən çox şikayətlər yerli icra hakimiyyətlərindəndir. Sahibkarların əmlak hüquqlarının qorunması ilə bağlı, onların əmlaklarının deməli qəsd olunması ilə deyim. Necə deyim? Məsələn, sizə misal çəkim, sizin radioda da bununla bağlı reportaj gedib. Məsələn, Salyanda yerli icra hakimiyyəti pul deməli hər bir dükana haqq qoyub. O haqqı verməyənin dükanı qabağı hörülüb. Və 15 gündür ki, artıq o dükanların qabağı hörülüb. Sahibkar o vergi ödəyicisidir. O sahibkar dükana girib alverini edə bilmir. Daşla hörülüb. Onun qapısı çıxarılıb. Təsəvvürünüzə gətirirsiniz. Bu hüquqi bir dövlətdə, bir demokratik dövlət yolunda inkişaf etmiş bir Azərbaycanda belə bir hal. Təsəvvürünüzə gətirin bu nədir? Yəni sahibkar dükanına kənardan baxır ki, onun dükanı hörülüb. Yəni bütün dövlət orqanlarına bununla bağlı şikayət olub, eləcə də Baş Prokurorluğa da şikayət olub, onunla bağlı müraciətlər gedib. Burada sahibkarların müraciəti, şəxsən özlərinin müraciəti olub. Yəni amma çox təəssüflər olsun ki, bu işdə əhalinin, mən deyərdim ki, o müqaviməti çox zəifdir. Yenə də deyəcəksiniz ki, əhalini günahlandırır. Amma 100 sahibkardan, dükandan pul istənilən sahibkardan 5-i müqavimət göstərib. 5 sahibkar müqavimət göstərib və dövlət orqanlarına müraciət edib pul verməyib. Amma digərləri pul verib rahat işlərini görürlər. Bax, budur. Azərbaycanda ictimai rəyin
yenə siz gətirirsiniz məsələni. Yenə siz gətirirsiniz məsələni vətəndaşın üzərinə ki, vətəndaşın məsuliyyəti var.
Vətəndaşın müqaviməti olmasa, gəlin bir etiraf edək. Müqaviməti olmasa, dövləti onu məcbur edə bilməsə, hakimiyyəti məcbur edə bilməsə, heç kim öz xoşuna öz mövqeylərini əldən verməyəcək. Bax, bunu etiraf edək. Axı dünya təcrübəsində belədir. Hər bir vətəndaş cəmiyyəti, güclü vətəndaş cəmiyyəti öz müqaviməti ilə o korrupsiyaya qarşı mübarizəni inkişaf etdirir.
Bu şübhəsiz ki belədir, amma bir çox hallarda hökumətlər hesabat verir.
Yox, hər bir hakimiyyətin, dövlətin özünün o iradəsi olmalıdır korrupsiyaya qarşı mübarizə. Bu bir mənalıdır. Bunu müzakirə etmirik. Lakin o hakimiyyəti o korrupsiyaya qarşı mübarizəyə məcbur edən, onu məcbur edən vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır, vətəndaş olmalıdır. Siz təzəvvürünüzə gətirin. Misal üçün, dövlət başçısıdır ki, şikayət edin. Şikayət edin, o problemləri həll edir. 100 sahibkardan 5-i şikayət edir. Qalanları pul verir icra hikmətinə, birgə, deməli, korrupsiya əməlində iştirak edirlər. Təsəvvürünüzə gətirin bunu. Yəni, burada bilirsiniz, Azərbaycanda son aylarda mən sizə bir məsələni deyim. Məsələn, fevral ayında olan müqavimətlə, may ayında olan müqavimət fərqlidir. Yəni müsbət mənada. Fevral ayında müqavimət güclü idi vətəndaşlarda. May ayında ola bilər ki, onlar artıq inamsızlıq göstərdiklərini, artıq onlar inanmadıqlarına görə ki, onların müraciətə, onların müraciətinin sayı da azalıb, kəsəri də azalıb biraz. Yəni belə hallarda, amma başqa hallarda deyim sizə, müqavimətində israrlı olan, şikayətlərinə israrlı olan şəxslərin şikayəti öz müsbət həllini tapır. Yəni biz bir fond olaraq son aylarda bir Nəqliyyat Nazirliyi ilə bağlı bir neçə şikayətin müsbət həllinə nail olub. Necə nail olmuşuq? Kütləvi informasiya vasitələrinin bu işə cəlb olunması ilə, vətəndaşın, müraciət edən sürücünün bu işdə israrlı olması ilə və onunla da müqaviməti, deməli, Nəqliyyat Nazirliyinin, Nəqliyyat Departamentinin müqavimətini qırmağa nail olmuşuq. Düzdür, təbii ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanları ilə birlikdə. Yəni biraz israrlı olanda, biraz qətiyyətli olanda o müraciəti həll etmək asan olur. Lakin vətəndaş şikayət etməyəndə, deyəndə ki, reşet kimi get mənim problemimi həll et. Məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatına deyir ki, mən şikayət etmirəm, get mənim problemimi həll et. Bax, bunu da demək lazımdır. Axı dövlət orqanını məcbur etmək lazımdır ki, o qanunlara riayət etsin. Hər hansı bir məmuru məcbur etmək lazımdır.
Çox maraqlı məsələlərə toxunursunuz, amma ki bizim qaynar xəttdə bu yaxınlarda bir müraciət olmuşdu. Kifayət qədər mübariz bir vətəndaşdan idi bu müraciət və həmin o vətəndaş bütün məhkəmə instansiyalarını gəzib, bütün polisə müraciət edib, məhkəməyə müraciət edib və s. Bu ona kömək olmayıb. Biz bir qədər sonra həmin o şikayəti araşdırıb bizim müxbirimiz o şikayət həmin o reportajda səsləndirəcək ki, görək o bu işlər necə həll olunur əslində və yenə də bu yaxınlarda elə orduda bu korrupsiya ilə bağlı 3 zabitin video çarxı səsləndirildi. Onların özünə qarşı cinayət işi açıldı və kifayət qədər belə şübhələr doğurur.
Bir mənfi çaları mən qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycanda bu gün korrupsiyaya qarşı mübarizədə nədir? Şikayət olunan hansısa orqana şikayət olunursa, hansısa orqandan daha doğrusu şikayət olursa, şikayət araşdırılması üçün göndərilir elə həmin orqana.
Orada
çox
da təəssüflər
olsun ki, çox təəssüflər olsun ki, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə demək deyil.
İndi bu kimin səhvidir?
Bu kimin səhvidir? Şikayət olunan hansı orqana şikayət olunur? Yəni bu korrupsiyaya qarşı mübarizə düz işləmir. Bu düz deyil. Bu
kim qurub bu sistemi? Əyyub bəy, siz bilirsiniz.
Mən bayaq qeyd edirəm, bayaq qeyd etdim. Bu 22 iyun 2009-cu il fərmanında birbaşa bunun ona qarşı bir tələb qoyulub ki, bu yol verilməzdir dövlət başçısı tərəfindən. Lakin bu dövlət orqanları həmin daxil olan şikayətləri araşdırmaq üçün məhz şikayət olunan orqana göndərilir. Həmin orqanda həmin şəxs haqqında nə desə edə bilərlər.
Bu sistem niyə belə işləyir?
Mən fikirləşirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi baş prokurorun yanında yox, müstəqil bir qurum kimi yaradılmalıydı və birbaşa da prezidentə tabi olmalıydı. Çünki bayaq maraqlı bir fikir dediniz ki, yəni baş prokurorun üzündə korrupsiya yox mu? Və baş prokurorluqda olan korrupsiyaya ilə qədər yəni faktları kim meydana çıxaracaq? Yəni baş prokuror özü öz malikanəsində korrupsiya var deməsi inandırıcı görsən.
Ona görə baş prokuror Zakir Qaralov bu kampaniyanın əvvəlində demişdi ki, biz özümüzdən başlamalıyıq özümüzdən.
Yox, aydındır. Yox,
amma ki yox, sonra bir şey
demişdi, çıxmadı. Yəni demişdi, elə deyilmi? Və dedi özümüzdən başlamalıyıq. Onda nümunələri görək. Başladılar mı özündən? Başlanmadı. Mən hesab edirəm ki, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi, yəni ki, hesab edək ki, bu idarə istir, nəsə yaradılırsa, yəni ki, bu hökmən ayrıca bir qurum olmalıdır.
Müstəqil
və birbaşa prezidentə tabi olmalıdır. Birinci bu. İkinci, əgər korrupsiyaya qarşı ölkədə mübarizə aparmaq istəyirlərsə, mənim yəni ki, subyektiv fikrimdir. Demək hesab edək ki, Azərbaycanda başqa dövlətlə olduğu kimi ayrıca İstintaq idarəsi yaradılmalıdır. Ayrıca istintaq idarəsi və o da birbaşa ölkə başçısına tabi olmalıdır. Biz də nə gördük? Bax, indi hesab eləyin ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyində istintaq idarəsi var. Dövlət Yol Polisində istintaq idarəsi var. Daxili Nazirliyində istintaq idarəsi var. Baş Prokurorluqda istintaq idarəsi var. Vergilər Nazirliyində istintaq idarəsi var. Yəni, hər kəs öz istintaqını aparır. Baş prokurorluq Karaleva hüquqlarında bu istintaqlara nəzarət edir. Siz yani hesab eləyə ki, görürsünüz, yani hesab eləyə ki, nə qədər parçalanma var, o qədər ona yani şərait yarandı. Mən iki şeyə fikirləşirəm ki, birinci, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi ayrıca qurum olmalıdır. Birbaşa prezidentə tabi olmalıdır. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı gedilən istintaqların, yəni istəyir Daxişlər Nazirində, istəyir Baş Prokurorluqda, istəyir vergilərdə, istəyir səhiyyədə, istəyir başqada, onunla əlaqədar digər bir qurum, yəni istintaq idarəsi yaradılmalıdır. Ayrıca istintaq idarəsi. Bu idarə nə Baş Prokurorluğa tabi olmamalıdır, nə hesab eləyək ki, Daxişlər Nazirində tabi olmalıdır. Sözsüz ki, qanunvericilikdəki prokuror nəzarəti həmin istintaqa olmalıdır, ancaq tabiçilik tabiçilik xəttində tabi olmalıdır baş prokuror. Bəlkə bu halda bir balaca o problemi yəni yerindən oynatmaq olar. Başqa bir halda yəni hesab eləyək ki, baş prokurorun nəzdində korrupsiya, yəni hesab eləyək ki, idarəsi bunun öhdəsindən gələ bilməyəcək. Hətta istəsələr də belə, ürəklərindən keçsə də belə, bunun qabağını almaq mümkün deyil. Çünki bunun qabağını almaq üçün gör nə qədər adamla üz-göz olmaq lazımdır, nə qədər istintaqlarla üz-göz olmaq lazımdır. Ona görə mən fikirləşirəm ki, normal əgər mübarizədən danışırlarsa, heç bir kampaniya, heç bir yəni ki, elan eləmədən, çünki hər bir kampaniyanın sonu var da, yəni ki, yay bilirik də, 3 aylıqdır da yay, yəni ki.
Mövsüm.
Mövsüm. Bu demək isə belə ki, o, mövsüm mübarizə üçün, mübarizə əgər daimi getməlidir ki, o, yəni hesab elə ki, onda o mövsümü xarakter daşımamalıdır. Bayaq dedim də, o ticarət sahələrində elanlar vururlar ki, yəni ki, payız endirimi, nə bilim, qış endirimi, nə bilim, nəsə endirimi, bax, bu xətiyyənamı. Və belə olmayan halda, və mən o fikrinizdən də razıyam ki, Azərbaycan vətəndaşı bugün bəlkə də istədiyindən daha çox fəaldır. Çox fəaldır. Ancaq Azərbaycan vətəndaşı nə elə bilər ki, onun fəallığı qeydə alan, yəni hesab elək, o korrupsiya idarəsi yoxdur, yəni mübarizə söhbətinə gedir. Yəni hesab elək ki, elə bil ki, zəlzələ var, ancaq onu qeydə alan, yəni hesab elək, stansiya yoxdur. Bir gün artıq o ilkin o titrəmələr var da, gərək bütün nəsə elə bir dağıntı olmalıdır ki, və bax, mən sizə deyirəm, yəni sizə belə ki, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədəki imitasiya, yəni yanvardan başlanı, gəldi iyul ayında şəhərdə güllə səslərinin çoxalmasına səbəb oldu.
Dinləyicilər yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və mövzumuz korrupsiya ilə mübarizədir. Nə dərəcədə effektli oldu bu kampaniya və bir addım irəli, iki addım geri prinsipi ilə hərəkət etmədi ki bu kampaniya, bu istiqamət, bu da müzakirə gedir, bu barədə danışırıq. Suallarımız belədir. Və dinləyicilər yazırlar. Yazır dinləyici, imza qoymayıb, amma korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının tərkibinə baxanda adamın yadına bir məsəl düşür, quzunu qurda tapşırmaq. Zamiq Məmmətli yazır, hökumət tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə necə effekt verə bilər ki, korrupsiya skandallarında birbaşa prezident ailəsinin və onun yaxınlarının adı hallanır. Məsələn, hakim ailəyə məxsus 77 milyon dollarlıq Dubai villaları, Azərfon Narmobile ailə tərəfindən Azalbankın gizli özəlləşdirilməsi, Ata Holding qalmaqalı, Beynəlxalq Bank və Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinə dair skandallar və s. və s. Bu cür korrupsiya skandallarına adı qarışan prezident ailəsinin və onun yaxın ətrafının güya korrupsiyaya qarşı mübarizə elan etməsində necə effekt görürsünüz? Bu, açıq-aşkar xalqı axmaq yerinə qoymaq deyilmi? Çox sağ olun, Zamiq Məmmətli yazır belə.
İcazə olar, mənim fikrinə bir münasibət bildirim, daha doğrusu fikrə mən dəstək. Yəni, sivil ölkələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verdiyi ölkələrdə, dünya ölkələrində korrupsiyaya qarşı mübarizənin müstəqil qurum aparır. Ümumiyyətlə, çox ölkələrdə heç korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qurum yoxdur. Orada demokratik sistem o qədər inkişaf edib, oturuşub ki, orada ehtiyac yoxdur ona. Çünki hüquq mühafizə orqanları kifayət edir. Amma Misal üçün Singapur kimi ölkədə, Singapurda korrupsiyaya qarşı mübarizə 60-cı illərdə start verilərkən, orada müstəqil bir qurum dövlət başçısına tabi olan bir qurum yaradıldı. O qurumun elə səlahiyyətləri oldu ki, onlar korrupsiyoner məmurun, hətta ailə üzvlərinin bank hesablarını yoxlamaq səlahiyyəti verildi. Yəni axtarış səlahiyyətləri də verildi onlara. Yəni bu o deməkdir ki, tam müstəqil mütəxəssislərdən ibarət və onların hər birinin əmək haqqısı $25,000 səviyyəsində olub. Yəni o müstəqil bir qurum olaraq mütəxəssislərdən, hüquqşünaslardan ibarət olan qurum birbaşa dövlət başçısına tabi olub. Və onunla da Singapur korrupsiyaya qarşı mübarizədə bax o cür uğurlar qazandı. Yəni bu Azərbaycanda bilirsiniz korrupsiyaya qarşı mübarizə nə bir ilin, nə iki ilin, nə üç ilin işidir. Yəni bu daim təkmilləşməlidir. Daim buna yeni mexanizmlər. Əgər biz Avropa Şurasının, əgər biz BMT-nin konvensiyalarını qəbul etmişiksə, gəlin bu konvensiyalara əməl edək onda. Bu konvensiyalarda Azərbaycan dünya deməli təcrübəsinə əsaslanaraq Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəni təşkil edək. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanların bax müstəqil olması orada göstərir.
Amma Vasif bəy, zətn bunun təşkil olunması üçün ən yüksək səviyyədə siyasi irəli
var. Yüksək səviyyədə siyasi
irəli var. Ən yüksək səviyyədə. Və yenə qayıdırıq bu dinləyicinin sualına. Əgər ən yüksək səviyyədə məmurlar, ən yüksək səviyyədə korrupsiyaya bulaşıbsa, onlar istərlərmi ki?
Onlar istəməzdir, təbii ki. Əgər korrupsiyaya qarşı mübarizədə bugünkü müqavimətdən danışırıqsa, Azərbaycan iqtisadiyyatının idarə edən insarçılığı nəzərdən qaçırmayaq. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı bugün elə dövlət başçı dəfələrlə vurğuladı ki, insarçılıq ən böyük bəladır. Bu bəlanın bilirsiniz, bizə bəlkə də kənardan baxanda asan gəlir. Azərbaycanda bu sistem, o korrupsiya şəbəkəsi oturuşmuş bir şəbəkədir. O sistemi dağıtmaq, o sistemi məhv eləmək bir ilin işi deyil. O sistem dəyişilməlidir.
Yəni, amma Saakashvili deyirdi ki, belə tez eləyə bilib bunu. Çünki özü almayıb və başqalarına qoymayıb.
Siz Gürcüstanla Azərbaycanı müqayisə etməyək. Burada,
niyə?
Müqayisə etməyək.
Niyə? Gürcülər daha ağıllıdır Azərbaycanlardan.
Yox, ona görə birincisi Gürcülərdə müqavimət biraz çoxdur bizdən. Daha
niyə, hüquqi
savadları biraz çoxdur bizdən. Aha. Həm də ki, burada xristiyan-müsəlman məsələsini də nəzərə alın. Bununla nəzərə alın.
Yəni, amma İslam burası, dini mane olur korrupsiyayla mübarizəyə.
Xristiyan-müsəlmanı nəzərə almamaq olmaz. Korrupsiyaya qarşı mübarizədir. Niyə görə Avropa ölkələrində korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verir? Niyə görə onlar qanuna belə riayət edirlər? Xristiyanlar nəzərdə tutan mı? Niyə?
Yəni hesab edirsiniz ki, İslam mane olur.
Bəli, burada biraz münasibətlər, İslamın münasibətlər bəlkə də, amma əslinə baxsınız, İslamın münasibətlərdə haram və halal məsələləri daha da kəskin qoyulub, yəni halallığın burada hədislərdə də qoyulub.
Mən
dedim, mən nəyəsə istinad edib dedim də, yəni ki, bizdə yaxın qohumluq münasibətləri, məmurların bir-biri ilə qohumluğu, korrupsiyonerlərin bir-biri ilə qohumluğu, sıx əlaqələr, yəni bunun bizim bu cəmiyyətdə bu daha da inkişaf edib. Yəni siz bir misal deyim sizə, keçmiş Sovet dönəmində məsələn Rusiyada qanunların tələb edən deyirdi ki, Ruslar qanun tələb edəndilər. Yəni belə bir fikirlər səslənirdi. Niyə görə?
Mən bilmirəm. Mən milli mənsubiyyətin keyfiyyət göstəricisi olduğuna inanmıram.
İkincisi, Gürcüstan məsələsində mən bilmirəm. Gürcüstanda aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini endiriblər. Çox endiriblər. Amma bir şey var. Bu Beynəlxalq Bankın da deməli açıqlamalarında var. Beynəlxalq ekspertlər deyir ki, Gürcüstanda elitar korrupsiya var. Bu var. Yəni birisi
deyəcək.
Biz buna da razıyıq. Bu da olsa, heç olmasa bizdə aşağılarda korrupsiya olmasın. Sonradan danışa bilərik. Yox, sonradan danışa bilərik elitar korrupsiya haqqında. Amma vətəndaş gündəlik həyatında görmək istəmir rüşvəti. Vətəndaş gündəlik həyatında bu Azərbaycan bu qədər iqtisadi inkişaf dövrü keçirən halda niyə görə Azərbaycan vətəndaşı korrupsiya ilə rüşvətlə üzləşməlidir? Niyə görə?
Mən yəni ki o fikirlərlə, yəni ki o milli mənsubiyyətlə, o xəttlərlə qətiyyən yəni razı deyiləm. Yəni o xəttlərdə və bircə şey demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə hakimiyyət məmurları da tez bu arada söhbət düşən kimi deyirlər ki, korrupsiya bütün dünyada var, rüşvətxorluq bütün dünyada var.
Ən belə var.
Yəni hesab elə ki bu xətti işlədirlər. Cinayətkarlıq da bütün dünyada var. Yəni ancaq söhbət odur ki, cəmiyyət özü də bir orqanizmdir. O cəmiyyətin, yəni insan bədənində temperatur 36-16-dan biraz keçəndə insan özünü pis hiss elədiyi kimi, cəmiyyətin bədənindəki korrupsiya temperaturu, rüşvətxorluq temperaturu 46, 47, 48-ə çıxanda artıq görün, yəni bax söhbət ondadır ki, mən nəyə görə dedim imitasiya. İndi desinlər görək, qalxmış temperaturu yanvardan bəri də o kampaniyada nə qədər aşağı salıblar da, yəni belə götürəndə. Heç bir yəni şkalada, yəni belə düşəndə heç nə aşağı düşmür. İmitasiya göstərilib və o gedib. Ona görə də mən o fikirlə razı deyiləm, yəni gürcülər yəni ki onu bacardılar. Vallah danışanda deyirik ki, biz dünyanın ən sivil xalqıyıq və hesab eləyək ki, nə bilim Koroğlumuz, nəyimiz. Sadə olaraq bircə şey, siyasi iradə və hakimiyyət siyasi iradəni göstərməlidir ki, bu mübarizəni aparıram, aparacağım. İmitasiya eləmək xəttində sözsüz ki, imitasiya olundu və kampaniya elan olundu. Su gəlib artıq hesab eləyək ki, onların mənzillərinə dolanda təbii olaraq əks effekt yəni yaranır. Ona görə dərhal dayandırırlar ki, bu olmadı. Yəni hesab
edir. Amma korrupsiya məyər zəncirvari fəaliyyəti ehtiva eləmirmi? Mümkündürmü ki, korrupsiya aşağıda olsun, yuxarının evinə su girməsin?
Yox, yəni hesab eləyək ki, mən yenə də deyirəm, hər şey əslində korrupsiyadan hər şey yuxarıdan başlanır. Aşağıdan yox. Çünki yəni belə götürəndə biz desək ki, aşağıdan müəyyən xətlə gedir. Yox. Yuxarıdan sifariş var. Aşağı onu yerinə yetirməlidir. Və indi görürsüz, mən bayaq elə demədim. Yəni ki, bax, hesə belə ki, güllə səsləri eşidilir. Yəni ki, və yaxud görürsüz, fikirlər gəlir ki, hesə belə ki. Gəlin belə götürək. Real, mən bircə şey deyim də. Ən ağır vəzifə bu indiki dövrdə götürəndə icra başçısıdır. Prezidentin yerdəki nümayəndəsi çox ağır vəzifədir. Yəni elə belə rahat. Yox, elə belə rahat vəzifə deyil. İndi Sovet dövründə başa düşürdüm, kolxoz var idi, savxoz var idi, nə bilim, nəsə var idi belə bütün. Bu gün heç nə yoxdur. Yəni onda belə götürək, yəni rais balkon var idi. Rayon icra komitəsi. Birinci katib var idi. Bax bu gün icra başçısı getmək üçün bu böyük canfəşanlıq nədəndir?
Yəqin ki...
Yox, nədəndir?
Bazarda belədir. Tələb olmasa təklif olmur. Bax, təklif də tələb.
Və hesab eləyək ki, o oradan elə o korrupsiya yaranır, yəni ki, korrupsiya o bir cığır, yəni ki, başlanır ki, icra başçısı getmək istəyən borca düşür, bankdan kredit götürür.
Hətta. Görəsən nə cür əsaslandırır bankdan kredit götürəndə? Deyir, təmir üçün götürürəm, nə bilim, nə üçün götürürəm.
Evini qoyur, qomların evini qoyur, təmir nə üçün, yəni hesab
biznes proyekt.
Bəs necə dostlarının evini qoyur ki, yəni hesab eləyək ki, mən, yəni bir, o siz demiş, yəni bir biznes böyük layihəm var. Sonra məlum olur ki, biznes layihə bunun hansısa bir ayına icra başçısı getməsiymiş.
Yəni detalların fərqinə varmasaq, ola bilsin ki, elə belədir.
O aşağıların korrupsiyası, yəni məişət korrupsiyasına, keçmiş Sovet Respublikalarında bugün ən çox inkişaf etmiş aşağıların korrupsiyası, yəni məişət korrupsiyasıdır. Və o da əhalinin təxminən bir, demək olar ki, 80-90%-ni əhatə edir. Yəni əhali gündəlik həyatında üzləşir o korrupsiyayla. Əgər aşağıların korrupsiyasını aradan qaldıracaqsa, ondan sonra artıq vətəndaşlar düşünəcək ki, gəlin yuxarılara baxaq biraz. Elitar korrupsiya. Ona görə də aşağılarda ən çətindir korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq.
Çünki yəni, bir şey aşağıları həll eləsək yuxarılara.
Aşağıları həll eləsək vətəndaşlar olacaq. Artıq vətəndaşlar biraz azadlaşır, azad olacaqlar və artıq yuxarılar haqqında düşünməyə başlayacaq.
Yəni siz deyirsiniz yuxarıdan başlanmasın bu mübarizə.
Elə aşağıdan başlansın, aşağıda əhali hiss etsin.
Elə məncə yuxarıdan belə götürək. Son vaxtlar bir tendensiya var. Polis rəislərinin icra başçısı getməsi. Nədir bu? Yəni, bax, bu polis rəisi heç də rahat vəzifə deyildir. Pis də vəzifə deyil. Bax, bu, demirəm, bəli, bir, iki, ancaq bu artıq o kampaniya xarakteri alırsa, kampaniya xarakteri alırsa, yəni ki, polis rəisləri, hesab elə ki, icra başçısı göndərilir, artıq başlanır. Və yaxud baxaq görək, korrupsiya qarşı mübarizədən gedir də, elə deyil. Baxaq görək, neçə polis rəisi hakimiyyətdəki kimlərin qohumudur? Neçə icra başçısı kim? Budur da, yəni hesab edir ki, bax burdan yaranır. O bayaq deyiz o zəncirvari var ha. Yəni ki, o bağlanma, yəni şəbəkəsi belə ki. Yəni bir başa qohum olmasa da, bir də görürsüz, bax o seçki dövründə deyirdilər, yəni ki, bax bu sahələr, yəni hesab edir ki, bir 6 rayon, 6 rayon, yəni hesab edir ki, filan nazirliyin
kurasiyasında
deyil. İndi baxın o zonalara baxın görün.
o zonada, yəni hesab eləyək ki, icrabahçıları kimdir?
Polis
rəisləri kimdir? Prokurorlar kimdir? Yəni həmən o kimin kurasiyasında deyil? 70% onun adamlarıdır. 30% da başqa nazirlərin.
Aydındır. Təşəkkür edirəm fikirləriniz üçün. Dinləyicilər burada, dinləyiciləri də intizarda qoymaq, onların ismarışlarını oxuyaq. Əli müəllim yazır, Vasif müəllim, Morgan and Morgan advokat firmasının Azərbaycan oliqarxları ilə nə kimi əlaqəsi var? Mənə çatan məlumata görə Ziqan Holding, Ata Holding, Gilan Holding kimi iri holdinglərin təsisçisidir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Daha bir sual, əgər Azərfond Dubay mülkləri haqqında rəsmi qurumlar açıqlama verməsə, xalq antikorrupsiya tədbirlərinə inanar mı? Əslində burada mən bəlkə dinləyiciyə aydınlıq gətirim, çünki Morgan and Morgan firması Panama dövlət reyestrində bu Azərbaycan oliqarxlarına və başqa ölkələrin oliqarxlarına aid şirkətləri qeydiyyatdan keçirir sadəcə. Bilmirəm.
Bir, deməli, əgər hər hansı bir layihələr, böyük-böyük daha doğrusu dövlət səviyyəli layihələr, tenderlər şəffaflıq səviyyəsində olmayacaqsa, o layihələrin həyata keçirilməsi, tenderlərin qaliblərin necə qalib gəlmələri və bütün bu dövlət satın almaları şəffaf olmayacaqsa, kütləvi informasiya vasitələrində ictimai nəzarət olmayacaqsa onlara, biz belə hallarda çox rastlaşa bilərik.
Amma konkret bu halla bağlı sizcə hökumət açıqlama verməsə, onun antikorrupsiya tədbirlərində səmimiliyinə
xeyr, səmimiliyə inanmaq olmaz. Əgər açıqlama verməsə, əgər birisi hər hansı bir iddia varsa, hər hansı bir layihə haqqında, hər hansı bir tender haqqında, ona niyə əks tərəf reaksiya verməsin?
Aydındır.
Əgər burada səmimilik yoxdursa, deməli reaksiya da yox.
Nadir İmzalı dinləyici yazır, korrupsiyanın, rüşvətin başında duranlar İlham Əliyev və nazirlər də, nə qədər ki bunlar hakimiyyətdədirlər, korrupsiya, rüşvət həmişə olacaq. Görəsən bu millət nə vaxta kimi yaltaqlıqla məşğul olacaq, yazır Nadir İmzalı dinləyici. Aygün İmzalı dinləyici yazır, salam Vaqif bəy, Vasif bəy, bu vətəndaşlar nə etməlidir? Aygadan zalım, vətəndaşlar sizə və sizin kimi demokratik danışanlara inanıb fakt təqdim edirik. Şikayətə baxmaq əvəzinə bizi cinayətkar çıxardılar. Elə Xədicə xanım dediyi kimi ordudakılar da inandılar. İndi 7-9 il azadlıqdan məhrum olacaqlar. Budur vətəndaşlıq rəyi. Çox gülməlidir. Aygün imzalı dinləyici yazır. Başqa bir imzasız dinləyici yazır. Vətəndaşlar onların hüquqlarını qorumaq üçün parlamentə arxayın olublar. Belə yazır dinləyici.
Çox
vali İmzalı dinləyici yazır, ölkədə heç kim dövlət başçısı ilə hesablaşmır. Ölkədə heç olmasa müstəqil məhkəmə sistemi olsaydı, nə isə etmək olardı, belə yazır dinləyici. Başqa bir imzasız dinləyici yazır, xeyri yoxdur, balıq başdan ilənər. Korrupsiyanın qarşısını almaq üçün ən azı bir nazir, heç olmasa işdən çıxarmaq lazımdır. Nin Long imzalı dinləyici yazır. Bəs, salam, bir, bəs hərfçilər video məlumat verdilər prezidentə. Axırı nə oldu? İki əskərə dedilər ki, siz döyüblər və o prokurorluq 7 illik iş açdı həmin zabitə. İndi həmin zabit sübut etmək üçün ki, o qoyun deyil, gərək 7 il türmədə yatsın, sonra çıxıb sübut eləsin. Bu, bütün Azərbaycanda olan prosesdir. Şikayət etdin, deməli, sən narkomansan, adam öldürənsən, adam döymüsən və ya İranın şpiyonusan. Bəs Fatmayda olan dənizi bağlamağa icazə verən, hasarı çəkənlərlə bağlı bir cinayət işi açıldı mı? Şikayət oldu da, özü də prezidentə. Nin Long yazır. Fatmayda dəniz sahilinin hasarlanması ilə bağlı etirazlar var idi. Yenə Valih yazır, rüşvətxorluqla mübarizədə dövlət başçısını geri çəkilməyə məcbur etdilər. Odur, effekt olmadı. Valih belə yazır. Ayub bəy, nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanda endirim kampaniyasında super fırıldaqçılıq edirlər. Bunu da Aygün yazır. Gürcüstandan ən çox vor zakon çıxıb, amma indi zakondur, vor yoxdur. Çünki siz düz dediniz, mən rüşvət almıram, Mikhail Saakashvili, belə Mikhail Saakashviliyə xitab edib Nin Long və Zülfüqar Saatlıdan yazır. Salam, bizdə çox güclü mübarizə getdi rüşvət xorluğuna. Artıq hamı tam arxayın ola bilər ki, bir nəfər də olsun bu komandanın içərisində rüşvət almağı bacarmayan qalmadı. Belə yazır dinləyici. Əli yazır, salam, xahiş edirəm danışanda gəlin Allahı unutmayaq. Bilmək lazımdır ki, prezidentimiz çox insaflı adamdır. Ona imkan versələr son qəpiyinə kimi xalqa paylayar. Prezident neynəsin? Özü cavan
qadır yanındakılar nəinki Azərbaycan, hətta Sovet hökumətinə rüşvət toxumu səpənlərdir. Prezidentin gücü çatsa, rüşvətdən qabaq onların ayağını kəsərdi. Bu, Əli imzalı dinləyici yazır. Yusif yazır, salam azadlıq. Korrupsiya və rüşvətin kökünü kəsmək böyük bir üçün böyük bir Amerika kəşf etmək lazım deyil. Buna istək lazımdır. Bunu da lap yuxarı istəmir. Yusif belə yazır. Aydın Abdullayev isə yazır ki, bir xəstəlik uzun müddət müalicə etdikdə və nəticə olmadıqda bu xəstəlik xroniki hala keçir və bu halda cərrahi müdaxilə qaçılmaz olur. Nəzərə alsaq ki, Heydər Əliyev 1969-cu ildən korrupsiyaya qarşı mübarizə aparıb, deməli çoxdan xroniki hala keçib. Bu sistem dəyişməsə heç nə dəyişməyəcək. Aydın Abdullayev belə yazır. Yazırlar dinləyicilər və mən bayaq söz vermişdim ki, bizim qaynar xəttə gəlmiş o şikayəti biz dinləyəcəyik, amma prodüserimiz dedi ki, 16 dəqiqədir həmin reportajın uzunluğu, biz onu tam verə bilməyəcəyik, mən sadəcə deyim. Avtovağzalın arxasındakı ərazi, həmin o matadrom vaxtı ilə ərazisində adamın sənədli, sübutlu torpaq sahəsi olub. Orada kafesi, evi və bir neçə obyekti olub və həmin avtovağzalı tikəndə Bakı 21-ci əsr şirkəti gəlib elə o ərazini də söküb və deyib ki, avtovağzalın ətrafını gözəlləşdiririk. Və bu adam şikayət edib, hər yerə şikayət edib, polisə müraciət edib, polis Bakı 21-ci əsr şirkətinin direktoru Elton Məmmədova məktub yazıb. Elton Məmmədov da ona cavab yazıb ki, biz sökmüşük, o ərazini bizə Bakı şəhər icra hakimiyyəti verib, ona görə sökmüşük. Ona görə sökülüb. Bütün bunlardan sonra məhkəmə qərar çıxarıb ki, bu ərazinin kim tərəfindən söküldüyünü müəyyənləşdirə bilmədik və o şirkətin kimə məxsus olduğunu da tapa bilmədik. Halbuki indi bizim dinləyici də bizə bu avtovağzalın sahibini bizim xanımlar Vüsalə Əlibəyli və Nüşabə Fətullayev araşdırıb tapandan sonra müraciət elədi ki, görəsən indi necə? Artıq bu dünyaya da gəldik, bu Elton Məmməd. Hərçənd ki, Elton Məmməd öz imzası ilə təsdiq eləmişdi ki, odur. İndi necə? Mənim torpağımı qaytararlarmı özümə? Deyə bir sual edirdi. İndi bilmirəm. Amma prokurorluq həmin şikayəti Nəqliyyat Nazirliyinin üstünə göndərmişdi. Bax, bu da həmin
məhkəməsi azad, müstəqil, rüşvətdən kənar olmayan ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verməz.
İndi o deyir qaytardılar mı?
Qaytararlar.
Bəlkə də qaytardılar da. Yəni hesab elə ki, o sistem, yəni ki, məhkəmə hardasa bir yerdə, ancaq bayaq dedi ki, hər halda o məhkəmə yoxsa və bu tikinti ilə əlaqədar dediniz, çox ən böyük, yəni korrupsiya xəttləri burada var. Yəni bax, o qruplaşma olmasaydı bu günə qədər Azərbaycanda bu vüsətlə tikinti gedir. Çox yaxşı, çox gözəl. Heç kim bunun əleyhinə deyil. Ancaq niyə Azərbaycanda, yəni hesab elə ki, ölkə başçısı dərhal məsələ qoymadı ki, dərhal tikinti barədə məcəllə qəbul olunmalıdır? Yəni qanunvericilik bazası olmalıdır. Tikintini aparırsan çox gözəl, gözəlləşir, çox gözəl. Ancaq söhbət o məcəllə olmadığına görə bu gün
o şirkətləri qorunmur.
Bəli, bu gün o şirkətlər özünü aparırlar, yəni ki, gəlin belə götürək. Harda, yəni ki, bax qanunvericilikdə bir müddə var ki, bazar qiymətləri ilə. Hansı qanunvericilik aktında bazar qiyməti göstərilir? Yəni belə götürək də, yəni ki, bazar qiyməti nədir? Yəni yazılır ki, yəsə belə ki, vətəndaşla vətəndaşın mülk mübahisəsində müəyyən xəttdə deyir ki, bazar qiymətlərinə kompensasiya ödəməklə çıxarıla bilər. Hanı bazar qiyməti? Və yaxud hesab elə ki, o Füzuli küçəsində baş verənlər, başqa küçələrdə baş verənlər, kimsə bir nəfər hardasa bir yerdə bir söz deyilib ki, indi məsələ, mən özüm məhkəmələrə çıxıram nümayəndə kimi, deyirlər ki, bəs xəbərin yoxdur sənin bəzən, yəni hesab elə ki, Azərbaycanda bazar qiyməti 1500-dür. Mən hüquqşünas kimi 1500, yəni ki, manatın harda yazıldığı, yəni nəyə əsaslandığını bilmirəm. Yoxdur bu. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bax o özü də gətirib həmin xəttə çıxarır ki, o matadorumun arxasında dediniz də, yəni hesab elək. O tikinti məcəlləsinin qəbul olunmamasını xüsusi qrup
büyük xətlə mani olur ki, həmən məcəllə nə hazırlanmasın, lap hazırı varsa da o parlamentdən keçməsin. Çünki deyir, ayman biz tikək qutaraq.
Yeri gəlmişkən, maraqlı bir təşəbbüs də var. Sülh və Demokratiya İnstitutu Prezident İlham Əliyevə korrupsiya ilə mübarizədə rəngli şarlarla dəstək kampaniyası elan edir və sabah onlar rəngli şarlar bayramı təşkil edəcəklər. Korrupsiyaya yox və evlər, yox, evimizi qoruyaq. Bəs bu söküntülərə aksiya olacaq. Buyurun, yarım dəqiqəmiz
var. Bu o deməkdir ki, vətəndaşların əmlak hüquqlarının qorunmaması adi bir iş icraçısı dövlətin qanunlarını ayaq altına atır. Adi bir iş icraçısı vətəndaşı evindən atır bayra və onun evini sökür.
Amma onun yüksək səviyyədə dəstəyə olmasa edə bilərmi bunu?
Xeyr, təbii ki, edə bilməz. O da deyir, deyir mənə icra hakimiyyətinin başçı tərəfindən göstəriş var. İş icraçısı.
İcra hakimiyyətinə də başqa adam dəstək durur yəqin ki. Beləcə, təşəkkür edirəm qonaqlarıma. Gəldiklər üçün və əziz dinləyicilər bizimlə qalın. Növbəti saatda xəbərlərdən sonra yenidən işdən sonra proqramının davamını dinləyəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız